Urte urrenak ospatu zale dileren artean ere ez da oso aipatua izan, 2016 honetan, bete dela mende erdi, Ameriketako Estatu Batuetan LSDA debekatu zutenetik. 50 urte biribil. Ezaguna da Timothy Leary, unibertsitateko katedradunak sintetizatu zuela lehen aldiz psilocibina, non eta Harvardeko unibertsitateko laborategietan. Timothy Leary-k goitik behera egin zuen bere droga askatzailearen propaganda. Yoko Ono artista eta John Lennonen gisako musikariak bakarrik ez, garaiko intelektual eta aktoreak limurtu zituen LSDa hartzera. Hollywoodera txangoak ere egin zituen, esate baterako Cary Grant berbera konbentzitu zuen LSDa probatu zezan, pentsa. Baina haratago ere ausartu zen Leary. Washingtoneko elite politikoengan eragina izan zuen LSDaren aldeko lobby bat sortu asmoz. Nikita Khrushchev eta John Fitzgerald Kennedyk LSD dosi egoki bat hartuta bilera bat egin izan balute, gerra hotza bera ere bertan bera geratu izango zatekeela uste zuen, hala nola klase eta arraza gatazkak, esplotazio ekonomikoa, borroka erlijiosoak, ez jakintasunak eta aurrejuzkuak oro. Jendearen garuneko zirkuito empatikoak entxufatzea zen kontua. Gero, aldaketa sozial baikorrak berez etorriko ziren. Bai, fede asko zion Leary-k psilocibinari, behar bada gehiegi. LSD-ari etekina atera zion idazleetako bat, Ken Kesey nobelagilea izan zen. Ziako esperimentuetan egiaren droga hartzen hasi zen gizasemeark, norbait egaldatu zen kuku abiaren gainean novela, arrakastatxua idatziko zuen gero, eta liburuak emandako etekin mardulekin komuna hippie bat sortu. Bere misioa, gizarteari LSD-aren bertuteak erakustea. Asma horrekin eskola autobus bat erosi, eta Estatu Batuak zeharkatu zituzten, alderik alde psikodeliaren berri ona zabaltzeko. Mundu guztia izango da berez den hori. Eta ez du den hori izateagatik, barkamenik eskatu beharko, zioen Ken Keseyk. Sekula burutu ez zituen bihurrikeria zenbait ere pasazitzaizkion burutik, haietako sonatuena, alderdi demokrataren batzarra ospatzekoa zen gela, disolventez eta LSD-ez igurtzea, altzairu guztiak, dena. Halako moldez non buruzage demokratek, azaletik LSD-a oarkabean xurgatuko baitzuten, eta gero, horren arabera jokatu eta erabakiak hartu. Beranduago beste talde batek Chicagoko urtegia azido lisergikoz kutsatzeko mehatxua egin zuen. LSD kontsumoa legezkoa izan zen 1966 urrira arte. Bitxia dena, marihuana 20. mendeko bigarren hamarkadatik debekatua eta gogor zigortua baitzegoen, gramo batzuk aldean izatea nahikoa kartzelan urteak pasatzeko. Drogaren debekuak etzuen jakina kontsumoa eragotzi, LSD-aren eragina, diskoen azaletara, arropetako estampatuen geometriara, eta guztietan garrantzitsuena, sortzear zeuden diskoteka berrietara edatu zen. Gaur eguneraino iritsi diren argi estroboskopikoen diseinuan, bere bizikoa izan zen LSD-ak sortzen zituen denbora espazio efektu likuatzaile deformatzaileen eragina, koloreen leherketa desinibitua. Gaur egun ezagutzen ditugun dantzalekuen itxura, San Franciscoko film orantzokian sortzaile Bill Grahami sortzaio neurri batean. Diskoteka happening bat da, baina performerrak ikusleak beraiek dira. Musika, irudi, zarata, proiekzio eta argiekin batera, zoria da dantzalekuak ekarri zuen nobedadea. Orden aleatorioa, kaleidoskopioaren ideia, gorputzak patuaren eta ilunpeko mugimenduen pean jirabiran jartzea. Argikina den artean, jendeak argiak ziztatutako ilunpe hartan elkar ezagutu, seduzitu, desafiatu eta divertitzeko lekua topatu zuen, desengainu, haserre eta borrokarako espazioaz gain. Kimikak argiari eta geometriari, koloreei eta mugimenduen ralentizazioari egin zion oparia izan zen, LSD-a. Ken Kesey nobelagilearen ideia nagusiak, mundu guztia izango da berez den hori, eta ez du den hori izateagatik barkamenik eskatu beharko, utopia izaten darraien zerbait da. 50 urte beranduago. Carlos Granesek, Ukabil ikusezina liburuan.